cuvântul Domnului din această frumoasă este din Cartea Genezei, pagina 39, capitolul 35, de la versetul 1 la versetul 10 inclusiv. Încă o dată repet, Geneza, capitolul 35, de la versetul 1 la versetul 10. Este un titlu acolo, Iacov, la vedem. Prin respect pentru cuvântul Domnului, haideți să ne ridicăm în picioare. Ascultăm cu atenție cuvântul Domnului. Dumnezeu a zis lui Iacov, scoală-te! Suie-te la Betel, locuiește acolo și ridică acolo un altar Dumnezeului care ți s-a arătat când fugeai de fratele tău Esau. Iacov a zis casei lui și tuturor celor ce erau cu el. Scoateți Dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curățiți-vă și schimbați-vă hainele, ca să ne spunăm și să ne sunim la Betel, căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu și care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut. Eu au dat lui Iacov toți Dumnezeii străini care erau în mâinile lor și cerceii pe care îi purtau în urechi. Iacov i-a îngropat în pământ sub stejarul de lângă Sia. Apoi au plecat. Groaza lui Dumnezeu s-a răspândit peste cetățile care îi înconjurau. Așa că locuitorii lor n-au urmărit pe fiul lui Iacov. Iacov și toți cei ce erau cu el au ajuns la Luz, adică Betel, în țara Canaan. A venit acolo un altar și a numit locul acela el Betel, Dumnezeul Betelului, căci acolo îi se descoperise Dumnezeu când fugea de fratele său. Debora, doi care Betie a murit și a fost îngropată mai jos de Betel, sub stejarul căreia i s-a pus numele stejarul Jalei. Dumnezeu s-a arătat iarăși lui Iacov după întoarcerea lui din Padan Aram și l-a binecuvântat. Dumnezeu i-a zis, numele tău este Iacov, dar nu te vei mai chema Iacov, ci numele tău va fi Israel. Și a pus numele Israel, amin. Vă rog să ocupați locurile. Dumneavoastră ați fost și de dimineață la casa lui Dumnezeu și ați venit și la ora 4 din nou la casa lui Dumnezeu. Și poate dacă v-a întrebat cineva, de ce ați venit în această zi la Betel, la casa lui Dumnezeu, poate ați fi gata să spuneți că așa e programul la biserică. Sau poate ați spune pentru că au venit niște frați de care n-am mai auzit și am vrut să vedem ce mai spun și frații aceștia. Ar putea să fie niște motive pe care fiecare dintre dumneavoastră le-ar putea avea pentru prezența lui în casa lui Dumnezeu. Dar adevărul vis-a-vis de motivul pentru care suntem la Betel, la casa lui Dumnezeu, ne-l poate spune decât Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute ca motivul acela să-l avem și noi. Uitați și dumneavoastră cum începe cuvântul acesta. Că Dumnezeu a vorbit cu Iacov. Că Dumnezeu a vorbit cu un om. Dumneavoastră puteți să credeți acest lucru? Că Dumnezeu poate să vorbească cu un om? Binecuvântat să fie numele Lui. Este martor cuvântului Dumnezeu. Că El a vorbit cu omul în multe feluri. Spune Scriptura că a vorbit cu omul față în față. Așa a vorbit cu Adam în grădina Edenului. Așa a vorbit cu părintele Avram la stejarii de la Macre. Dumnezeu a vorbit cu omul gură către gură, cum a vorbit cu robul său Moise. Dar spune Scriptura că avem un Dumnezeu care vorbește și prin proroci. Și a vorbit prin Isaia, prin Ezechiel, prin Eremia, prin Daniel. Și vorbește și astăzi prin proroci. E important să credem noi acest lucru. Dar spune Sfânta Carte că Dumnezeul nostru vorbește și prin vise de noapte. Prin vise de noapte vorbește în general împăraților, că lor le place să doarmă mai mult. Și printr-un vis de noapte a vorbit lui Solomon la Gabaon. Și prin două vise de noapte i-a vorbit lui Nebucanețar la Babilon. Pentru că avem un Dumnezeu care vorbește prin vise de noapte. Dar Dumnezeul acesta vorbește și prin vedenii. Și printr-o vedenie a vorbit lui Ezechiel la Râul Chebar, când a văzut cerul deschis și a avut vedenii dumnezeiești. Să deschidă Domnul cerul și la Ghețamane. Și fiecare dintre noi să aibă vedenile lui Dumnezeu. Amin. Și cum Dumnezeu nu se schimbă, dacă i-a vorbit lui Ezechiel în Vechiul Testament printr-o vedenie, spune Scriptura în Faptele Apostolului, capitolul 10, că i-a vorbit și cu Simon Petru, când era pe acoperișul casei la Simon Tăbăcaru, printr-o vedenie deosebită, cu un vas care cobora din cer legat la colțul ca o fată de masă, în care erau tot felul de târătoare, de animale și de dobitoace, și o voce s-a auzit din cer, taie, petre și mănâncă, cu alte cuvinte, poftă bună. Și omul lui Dumnezeu a zis, Doamne, stai puțin, că eu nu sunt dobilnic în asemenea meniu. În gura mea n-a intrat nimic în tina și spurcat. Și Domnul i-a spus, auzi, să nu numești tu din așa și furca ce am curățit eu. Dar, dragii mei, acolo nu era vorba despre mâncare. Era vorba despre mântuirea pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru cei de la Gherța Mare, de la Gherța Mică, de la Turs, de la Satul Mare și din întreaga lume. Binecuvântat să-i fie numele în vecii vecilor. Avem un Dumnezeu care vorbește și prin vedenii. Personal în această zi, nu știu dacă Dumnezeu va vorbi prin vreo vedenie. Nu știu dacă va vorbi prin vreo prorocie, nu știu dacă Dumnezeu noapte va vorbi printr-un vis de noapte, dar te va ști precis. La orice persoană prezentă în locul acesta, astăzi Dumnezeu ne-a vorbit prin bunătatea Lui. Că dacă am văzut albastru cerului azi dimineața, a fost bunătatea Lui Dumnezeu. Dacă mai avem pâine să dăm la copiii noștri să mănânce într-o vreme de criză, este datorită faptului că Dumnezeu a fost bun cu noi. Dacă am avut picioare sănătoase să venim la casa de rugăciune, este datorită faptului că Dumnezeu nostru este bun cu noi. Am aici un bilet cu cauze, cu oameni care nu mai pot să mai meargă pe picioarele lor. Dumnezeu să ne ajute să strigăm la El, ca El să se îndure. Amin. Dacă n-auzim ca alții, țăcănitul sumbru al mitralierelor, bubuitul tunurilor, este datorită faptului că Dumnezeu a fost bun cu noi. Apostolul Pavel a zis, nu vezi, omule, că bunătatea lui Dumnezeu care umple întreg pământ, tu te îndeamnă să faci tu ceva. Ce să facem? Să ne pocăim. Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim. Amin. Dumnezeu acesta i-a vorbit lui Iacov și a spus, Iacove, scoală-te și suie-te la Betel. Doamne Dumnezeule, eram așa de confortabil, stăteam așa de bine. De ce să mă sui la Betel? Pentru ce să mă duc acolo? Și Dumnezeu îi spune, scoală-te, suie-te la Betel și locuiește la Betel. Auziți? Dumnezeu în această zi ne spune mie și dumneavoastră să ne suim la Betel, ca să locuim la Betel, ca să locuim la casa lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb ceva. Oare să existe vreun om care să-și dorească să locuiască la casa lui Dumnezeu? Scriptura ne dă exemplu 1. Și acesta nu era cercetător. Nu era dat afară din locuință pentru că nu plătise chiria. Omul acesta era un împărat, împăratul David, care în Psalmul 27 cu versetul 4 spune, un lucru mai cer de la Domnul și îmi doresc fierbinte, aș vrea ca toată viața mea să locuiesc în casa lui Dumnezeu și să mă bucur de frumusețea Lui. Nu numai așa, duminica, sâmbăta, o dată pe săptămână, ci toată viața. Doamne, ajută-ne! În Psalmul 122 cu versetul 1, tot David spune, mă bucur! Când te bucuri? Când te cheamă oamenii la stran, la stadion, la restaurant, eu mă bucur când mi se spune, haide-mi la casa Domnului. Picioarele mi se opresc în fața porților tale, Ierusalime, să se oprească și ale noastre în fața Ierusalimului ceresc. Amin! E o plăcere, e o fericire să locuiești în casa lui Dumnezeu. Și fiii lui Core, în Psalmul 24 spun, ferice de cei ce locuiesc în casa ta, că cei tot mai pot să te laude. Ferice de cei ce spun tăria în tine, în acelă inimă locuiește încrederea, când străbat acestea valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă de binecuvântări. Binecuvântarea pornește din casa lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să credem acest lucru. Amin. Iacove, scoală-te și locuiește la Betel. Și ce să mai fac, Doamne, la Betel? Să butonez pe celular? Să mă uit în stânga, în dreapta? Să văd cum s-a îmbrăcat fratele, sora? Nu! Scoală-te, suie-te la Betel, locuiește la Betel și construiește-mi, zidește-mi un altar la Betel. De asta am venit noi în această zi. De asta am venit noi la biserică, ca să-i zidim un altar lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute să-l zidim. Amin! Oamenii lui Dumnezeu tot timpul au zidit altare. Spune Sfânta Scriptură în Cartea Genezei, capitolul 8, cu versetul 20, că omul lui Dumnezeu, Noe, când a ieșit din corabie, după ce s-a terminat potoful, nu a făcut altceva decât să ia hotărârea să zidească un altar lui Dumnezeu. Așa spune Scriptura. Și a zidit un altar Domnului și a adus o jertfă plăcută lui Dumnezeu. Și ce a făcut Dumnezeu? Pentru că Noe a zidit altarul și jertfa a fost plăcută, spune Sfânta Scriptură că a pus cu cubeul pe cer. Și a zis, Noe, pentru că tu ai înțeles că trebuie să-mi ghidești un altar și să-mi aduci o jertfă plăcută, iată legământul pe care îl fac cu tine și cu urmașii tăi. Niciodată nu voi mai nimici lumea prin potop. Doamne, ajută-ne ca și noi să zidim un altar bun. Amin.
Amin.
Părintele tuturor credincioșilor, părintele Avram, spune Sfânta Scriptură în Cartea Genezei, în capitolul 12, cu versetul 8, că după ce l-a chemat Domnul din țara lui, a ajuns în Canaan și a urcat pe munte la răsărit de Betel. Vedeți? Și părintele Avram a fost la Betel. Și n-a făcut acolo un hotel de 5 stele. Nu și-a făcut vilă cu 3 etaje. Nu și-a făcut pensiunea geoturistică, restaurant, că mai fac și pocăiți așa ceva, nu? Pune Sfânta Scriptură că și-a întins cortul ca și cum ar fi ieșit la iarbă verde. Dar totuși Shem a zidit, a zidit un altar și a chemat numele lui Dumnezeu. Pentru că oamenii lui Dumnezeu zidesc altare. În Cartea Genezei, în capitolul 22, cu versetul 9, în cel mai crud moment din viața lui, părintele Avram l-a luat pe fiul său Isaac și l-a dus pe muntele Moria. Că-i pusese Dumnezeu să-l aducă ca jertfă prin ardere de tot. A construit altarul acolo sus pe munte. A pus lemnele pe altar și l-a legat pe copil deasupra lemnelor. Și a luat cuțitul în mână să-și unghie copilul. Și Dumnezeu din cer a strigat la Avram. A zis, Avrame, eu nu te-am chemat pe tine să aduci jertfa. Eu te-am chemat pe tine să zidești altarul. Jertfa o să o aduc eu. Că eu sunt Dumnezeu care poartă de grijă. E o vaire și a purtat de grijă. Că acolo pe muntele Golgota, pe muntele Moria, Dumnezeu l-a dat ca jertfă pe Fiul Său. Pentru mine și pentru dumneavoastră. Binecuvântat să fie în numele Domnului. Oamenii lui Dumnezeu zidesc altare. Uitați-vă și dumneavoastră, spune Sfânta Scriptură, în capitolul 33 din Cartea Genezei, versetul 20, că și Iacob a zidit și el un altar la Siem. Și a pus și un nume. El noi e Israel. Domnul este Dumnezeul lui Israel. Dar Domnul este și Dumnezeul nostru. Atunci l-o o să ne dată zidim și noi un altar. Dumnezeu să ne ajute. Amin. În Cartea Exodului, în capitolul 17, versetul 15, mi se spune că după ce Dumnezeu a dat biruință poporului său în lupta pe care a avut-o cu Amalek, Moise, omul lui Dumnezeu, a zidit pe munte la Refidim un altar și a pus un nume. Jehova Nisi, Domnul este steagul meu. Facă Domnul ca și noi steagul ăsta să-l fluturăm. Amin. Oamenii lui Dumnezeu zidesc altare. Încă un exemplu. În Cartea lui Iosua, în capitolul 8, cu versetul 30, mi se spune că și Iosua, următorul conducător al poporului lui Dumnezeu, a zidit și el un altar pe muntele Ebal din 12 pietre necioplite, corespunzător celor 12 semențiale lui Israel. Și a făcut ceva. A scris acolo pe temelia altarului legea lui Dumnezeu, că la temelia altarului bun să legislați la Sfânta lui Dumnezeu, să cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să stea. Amin. Vedeți? Oamenii lui Dumnezeu zidesc altare. Spunea fratele Samuel că prorocul Ilie, în 1 Împărați, capitolul 18, a adunat tot poporul evreu la munte la Carmel. Și a venit și prorocii lui Ban și a Astartei 850 de bucăți și au făcut și ei altar, că au înțeles că trebuie altar, au pus jertfa pe altar și s-au rugat de dimineața până după amiază. Au strigat cu toată disperarea lor, dar Dumnezeul lor nu le-a răspuns. De ce? Pentru că Dumnezeul lor valerea un Dumnezeu mort. Dar spune Scriptura, în 1 Împărați, capitolul 18, cu versetul 31, că atunci când a intrat Ilie în lucrare, când a zidit altarul lui Dumnezeu din 12 pietre, corespunzător celor 12 semențiale lui Israel, a chemat poporul în jurul altarului. De fără unitate, Dumnezeu nu răspunde la rugăciune. Și a pus jertfa pe altar, a spălat-o cu multe vedre de apă. Și când s-a dus jertfa de seară, a ridicat glasul către Dumnezeu și a zis, ascultă-mă, Doamne Dumnezeule, ascultă-mă. Să vadă tot poporul acesta care s-a adunat, că Tu ești singurul Dumnezeu și eu sunt slujitorul Tău. Și Dumnezeu l-a ascultat, a coborât foc din cer și a mistuit jertfa lui Ilie. Aș dori ca la sfârșit, când ne vom ruga, jertfa noastră, rugăciunea noastră, stropită cu plânsul necazului, cu lacrimile suferinței, Dumnezeu să dea răspuns la ea din cer. Amin. Trebuie să zidim altare, dar altarele trebuie să fie după proiectul lui Dumnezeu. În 1 Împărați, în capitolul 12, de la versetul 29, Începând, ni se spune că Ieroboam, împăratul Israel, peste 10 semenții din Israel, a ridicat și el două altari, unul la Dan și unul la Betel. Auziți? Și Ieroboam a ridicat altarul la Betel, dar nu după proiectul lui Dumnezeu, ci după proiectul lui Faraon. Și nu în Împărați, capitolul 13, Dumnezeu a trimis de la Ierusalim, la Betel, prorocul său, să prorocească împotriva altarului ridicat de Ieroboam. Că pe altarul acela se vor arde o semințele celor care n-au avut o închinare plăcută lui Dumnezeu. Și ca semn că a vorbit Dumnezeu, altarul se va despica în două și cenușa se va vărsa de pe altar. Și s-a vărsat. Haide să facem un altar bun după proiectul lui Dumnezeu. Dar ne mai place altarul după proiectul lui Dumnezeu. În 2 Împărați, în capitolul 16, cu versetul 10, mi se spune că un împărat din poporul lui Dumnezeu, din Iuda, numele lui este Ahaz, a luat și el viză să meargă în străinătate cu un om, să plecăm prin Canada, prin America, prin Australia. Ăsta s-a dus în capitala celui mai mare imperiu, la Damas. Când a intrat în templul celor de la Damas și când a văzut altarul lor, a scris o scrisoare la preotul Urie la Ierusalim și a spus, până când vin eu la Ierusalim, să scoți altarul făcut de Solomon după proiectul lui Dumnezeu și să pui unul după proiectul din Damas. Îți trimit o schiță. Și Urie s-a conformat. Dar de foarte multe ori și noi tot așa am făcut. Am fost prin Anglia, prin Franța, prin America și nu ne-a mai plăcut altarul cum l-a rânduit Dumnezeu. Nu ne mai rugăm cum ne-am rugat, nu mai cântăm cum am cântat, nu mai vorbim cum am vorbit. Am făcut grupuri de închinare și laudă, mai multă lălăială, mai multă puțăială și mai puțină rugăciune. Facă Domnul să ne placă altarul său. Amin. Îmi place să cred că aici la Gersamar altarul este după proiectul lui Dumnezeu. Și îmi place să cred că Marele Preot Iisus Hristos a coborât în această după masă la altar. Binecuvântat să fie în numele Lui. Haideți să lăsăm altarul după proiectul lui Dumnezeu. Haideți să zidim un altar Domnului. Că nu ne mai trebuie 12 pietre moarte. A spus Domnul că e nevoie de 2 sau 3 ca să fie vii și ele se prezent. Amin. Domnul spune să zidim un altar la Betel. Să ne ajute Dumnezeu să-L zidim și altarul să fie bun. Amin. Uitați-vă și dumneavoastră, vreau să zic câteva cuvinte și despre acest aspect. Domnul i-a spus lui Iacob, scoală-te și suie-te la Betel. Când te duci la casa lui Dumnezeu, ești în urcare, nu în coborâre. Doamne, ajută-ne să credem acest lucru. Când te duci la Betel, când te duci la templu, ești în urcare. Dumnezeu vrea ca noi să urcăm, să urcăm în credință. Să urcăm în sfințenie, în pocăință și să fim plăcuți lui Dumnezeu. Dar nici măcar la oamenii lui Dumnezeu nu le place să urce. Lor mai mult le place să coboare. În un împărat, în capitolul 6, cu versetul 34, ni se spune că un om, el este numele lui, care avea domiciliul la Betel, a coborât de la Betel, unde credeți? La Erion, spre cetatea blestemată. Cu un scop să zidească zidul Erionului și l-a zidit. Dar prețul a fost deosebit de mare. A pus temelile cu prețul primului său născut, Abiram, și porțile cu ultimul său născut, Segub. Dragii mei, dacă Dumnezeu ne-a pus la Betel, să nu ne mai ducem niciodată la Erion, să nu mai zidim niciodată zidurile Erionului, care simbolizează zidurile păcatului fără de legi. Noi să zidim zidurile Ierusalimului, care simbolizează zidurile păcii și pacea lui Hristos să se vadă în bisericile noastre. Amin? Ne spune Scriptura, vă mai dau un exemplu, în Evanghelia după Luca, în capitolul 10, începând cu versetul 30, că altul a luat hotărârea să plece de la Ierusalim și unde crede? La Erion. Se coboare de la Ierusalim la Erion. Și de ce? Pentru că la Ierusalim se urcă, la Erion se coboară. Un drum era foarte periculos, a căzut între tâlhari care l-au bătut, l-au prădat, l-au dezbrăcat și l-au lăsat aproape mort. A trecut pe lângă el elita bisericii din vremea respectivă, preoții, leviți, și n-au făcut milă cu el. S-a venit samariteanul milos, s-a dat jos după asinul său, i-a curățit rănile, a turnat ele vin, un de lemn, l-a pansat, l-a pus pe asinul său și l-a dus la anul de poposire, plătind pentru el anticipat cheltuielile de spitalizare. Binecuvântat să fie numele Salvatorului! Îmi place cum procedează samariteanul milos! în place cum procedează Domnul nostru Iisus Hristos. Noi când dăm cu țărăința, cu zgârcenie, dar pune Scriptura că Domnul a turnat vin și undele. Pare să fie adevărat? Vă spun în această zi, este foarte adevărat, pentru că vinul sfânt, sângele lui Iisus Hristos n-a picurat pe cruce la Golgota. A curs și roaie. Este sângele care poate să curățească orice păcat, orice fără de lege. Să mai lase Domnul cât un strop pentru orice persoană prezentă în locul acesta. A turnat undele. Și asta este foarte adevărat. Că avem o făgăduință prin prorocul Ioel. Că în zilele de pe urmă, Dumnezeu va turna din undele lui binecuvântat. Va turna din Duhul Său cel Sfânt. Chiar și peste rob și peste robe va turna. Doamne, tot în această zi, îmi place să cred că samaritanul milosește printre rânduri. Și îl rog în această zi, El să fie cel care ridică povara. El să fie cel care vindecă boala. El să fie cel care ne mântuiește sufletele. Important este să urcăm. Dumnezeu să ne ajute. Spune Sfânta Scriptură că Iacov s-a dus la cei din casa lui și le-a zis: mâine mergem la Betel, mâine mergem la biserică. Părinte, dacă mergem la biserică, dacă ne deranjezi în felul acesta și nu ne lasă să navigăm pe internet, să ne uităm la televizor, trebuie să facem ceva pentru că mergem mâine la biserică, pentru că mergem mâine la Betel. Da, trebuie să facem ceva. Ce să facem, părinte? Scoate-ți afară Dumnezeii străini. Amin? Amin. Scoate-ți afară Dumnezeii străini. Curățiți-vă și schimbați-vă hainele. Că numai așa putem să mergem la biserică. Numai așa putem să mergem la biserică. Ce ziceți? Să scoatem afară Dumnezeii străini. Și Dumnezeu să ne ajute să o facem. Dar mai există Dumnezeii străini. Amin. A existat Dumnezeii străini pe vremea lui Iacov. A existat Dumnezeii străini pe vremea lui Iosua. A existat Dumnezeu străin pe vremea lui Isaia, lui Ieremia, lui Ezechiel, lui Daniel. Și vreau să vă spun că există Dumnezeu străin și în vremea noastră. Dar mai mult decât atât, ar putea să fie mai mult acum decât atunci. Dumnezeu să ne ferească de ei. Poate dumneavoastră zice, mare dreptate, fratele. Cu Dumnezeu străin, poate ortodoxi și catolici mai au icoane, mai au statui. Eu mă refer în primul rând la poporul lui Dumnezeu. Oare să mai existe Dumnezei străini în poporul lui Dumnezeu? La baptiști, la adventiști, la creștini după Evanghelie, la penticostali? Să mai existe Dumnezei străini? Și aș vrea să vă vorbesc în câteva cuvinte despre Dumnezei străini care s-au infiltrat în poporul lui Dumnezeu. Un Dumnezeu străin foarte periculos la român, e la modă la român mai mult decât la american, englez sau francez. Este Bacchus, așa se numea el în mitologia greacă. Este Dumnezeul ospetelor, Dumnezeul cefurilor, Dumnezeul bancetelor, Dumnezeul petrecerilor. Păi la român e la modă. Ăsta are templu în fiecare localitate. Nu există sat în care să nu existe cârciumă, în care să nu existe discotecă, să nu existe bufet sau restaurant. Și știți care este culmea? Ale lui sunt pline și ale Dumnezeului adevărat sunt goale. Dumnezeu să ne ferească de Dumnezeu acesta străin. E la mod acum. Și între copiii lui Dumnezeu s-a infiltrat ideea aceasta. Lasă-mă că nu se întâmplă nimic dacă bei un pahar, mă. Faci postă de mâncare. Mai bei un pahar de vin, mai mănânci un grătar, mai prinzi putere. Ați zis, o șampane la Revelion merge, că e sfârșitul de an. Vreau să vă spun, dragii mei, nu merge. Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu sfânt. Păi tot cu onomastici, tot cu revelioane parafrazial, tot cu banchete. Și spunem că acest Dumnezeu străin nu s-a infiltrat în poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ferească de el, amin? Alții spun, măi, dar la banul poporților, dar la banchete la sfârșitul anului, dar la sărbătorile orașului când sunt la statul mare, ne putem duce? Nu! Nu ne putem duce, că noi nu-i slujim lui Bacchus, noi îi slujim lui Jehova Dumnezeu. Amin. Doamne, ajută-ne! Apostolul Petru, în prima sa epistolă, în capitolul 4, cu versetul 3, spune în felul următor. Nouă ne vorbește. Și de asta ajunge într-adevăr că în trecut a făcut voia neamurilor. Și a trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospete, în chefuri și în rujiri idolești neîngăduite. Îmi pun întrebarea, oare ajunge Dumnezeu să ne ajute să scoatem pentru totdeauna acest Dumnezeu străin din mijlocul nostru? Amin! Un alt Dumnezeu străin care s-a infiltrat în poporul lui Dumnezeu este Dumnezeu Războiului. Are, se numea la greci și Marte la romani. Se luptă oamenii pe front. acte teroriste, războaie, se luptă oamenii pe stadion. Dar vreau să vă spun ceva. Se luptă și în biserică. Credeți acest lucru? În Iacov, în capitolul 4, cu versetul 1, apostolul pune o întrebare și zice: de unde luptele și certurile dintre voi? Păi cum, de unde, frate Iacove? De la Ares, de la Dumnezeu războiului. Că l-a băgat în biserică. Că multe ori îl punem și la amvon. Și în Filipeni, apostolul Pavel, capitolul 1 cu versetul 5, vezi ce spune? Că unii propovăduiesc Evanghelia din duh de ceartă. Păi noi să propovăduim din Duhul lui Dumnezeu. Certuri, rupturi. De ce? Pentru că a pus stăpânire pe noi Dumnezeu războiului. Și ne mirăm de ce nu se înmulțește biserica. Dumnezeu nostru nu este Dumnezeu războiului. Dumnezeu nostru este Dumnezeu păcii. Aleluia! În Faptele Apostolilor, capitolul 9, cu versetul 31, prescripția în felul următor. Când în biserica din Iudeea, din Galileea, din Samaria, putem să adăugăm din România, din Franța, din Anglia, se bucura de pace. Biserica se bucura de pace. Se întărea sufletește, umbla în fricăle Domnul. Și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Mai este pace? Nu mai este pace în casa noastră? În biserica noastră? Haideți să-L rugăm pe Domnul păcii. Să mai treacă El prin ziduri, cum a trecut când erau ucerici închiși în odaie de frică. Și să mai zică El: pace vouă! Mă dau pacea mea, dar nu cum o dau americanii, ci cum o dă Dumnezeu. Amin?
Amin.
Dumnezeu războiului. Un alt Dumnezeu periculos, ăsta e la modă și cred că nu mă contrazice niciunul dintre dumneavoastră. Este Mamona. A vorbit și Domnul Iisus despre ele, se scrie și în Biblie. Este Dumnezeul bogățiilor. Cu ăsta la cârmă nu mai venim la biserică. Alergăm din stânga în dreapta. Ne ducem peste tot. Unii au ajuns prin Norvegia. Și acum bisericile se roagă să li se dea copiii înapoi, că și-au pierdut copiii. Pentru că nu ne încredem în Dumnezeul nostru și alergăm după Mamona. Cu ăsta la cârmă, dragii mei, vindem mărfuri cu eticheta Made in Satan, alcool, țigări, tot felul de lucruri dintre astea. Pentru că a pus Mamona stăpânire pe noi. Facă Domnul ca noi să slujim Dumnezeului adevărat. Amin? Un alt Dumnezeu străin, un alt Dumnezeu străin pe care l-a luat din import. Îmi spun și pe acesta. L-am importat, înainte de 1990 era la România. Dar s-a infiltrat în poporul lui Dumnezeu. Și în poporul lui Dumnezeu s-a infiltrat. Este Cupidon, Dumnezeul dragostei, auziți? Zeul iubirii, ăsta i-am făcut și o sărbătoare. Valentine's Day, sărbătoarea îndrăgostiților. Sărbătoarele lui Dumnezeu nu le ținem, dar le ținem pe ale lui Cupidon. Cupidon e ăla cu arcul care întotdeauna simțește inima, dar nimerește mintea. Și auzi cât un tânăr, cât o tânără care zice: așa m-a săgetat Cupidon, nici nu mai știu pe unde merg. Dar de cine te-ai îndrăgostit? Nu e nici măcar în biserică la noi. Ăsta e aseu, dar poate să o pocăie și el vreodată. Haideți să nu deschidem inima la săgețile lui Cupidon. Să deschidem inima lui Iisus Hristos. Că ne dă El mire și mireasă după proiectul Lui. Amin. Eu vreau decât să vă pun o întrebare. Dumneavoastră răspundeți ce vreți. Oare televizor poate să fie un Dumnezeu străin?
Amin.
Uite, unii au zis amin, alții n-au zis nimic. Eu vreau să vă spun ceva. Dacă pierdem mai mult timp înaintea Lui decât înaintea Dumnezeului adevărat, este un Dumnezeu străin foarte periculos, pe care e mai bine să-L dăm afară. Păi dacă a pus televizorul stăpânire pe noi și nu mai venim la biserică, că e telenovela numărul nu știu care, ce seria, ce episod, 499, că e meciul, că e filmul, e un Dumnezeu foarte periculos. Dumnezeu să ne ferească de el. Relata un frate o întâmplare care poate părea amuzantă, dar este o întâmplare adevărată. Undeva în zona Câmpiei Turzii, după 1990, a venit cu familia, soția, copiii la fratele care se pocăise și se pocăise bine. I-ați auzi? Cumpără și tu un televizor. Dar eu televizor nu cumpăr. Mă, cumpără și tu un televizor, că acum au tot, mă. Au și ea din comitet televizor. Cumpără și tu unul. Ăsta nu și nu. Mă, cumpără, mă. Mai văd și copiii o emisiune, se mai destupă la minte. Și convins de familie, s-a dus și a cumpărat un televizor. L-a cărat cu spinarea acasă, că nu avea mașină să-l care. Când a ajuns pe la casă, l-a băgat în priză, la dezampana, dar a văzut că deasupra era un prospect. Și a zis: mă, să citești prospectul, să nu schimb cumva televizorul, că am dat o grămadă de bani pe el. Când a deschis prospectul acolo, la început scria: vă felicităm că ați apelat la produsele noastre. Când veți conecta televizorul la priză, într-o clipită, toată lumea va intra în casa dumneavoastră. S-a uitat omul ăsta la priză, s-a uitat la televizor, s-a uitat la cei din casa lui și a zis: băi, oameni buni, băi,
Eu de 16 ani de când m-am pocăit, mă luptă cu lumea din casa mea. Și drăcovenia asta mi-o bagă într-o clivită înăuntru. Și l-a luat și l-a aruncat pe geam. Dragii mei, haideți să scoatem Dumnezei străini din mijlocul nostru și să slujim Dumnezeule adevărat, Dumnezeu cerului și al pământului, ce ne va deschide El niște imagini în cer. Cum ne putem imagina? Slăviți să fie numele Lui. Amin. Uitați ce spune Sfânta Scriptură în continuare. Pe lângă faptul că trebuie să scoateți Dumnezeii străini, trebuie să vă curățiți. La biserică nu te poți duce oricum. Cuvântul spune că trebuie să ne curățim. Și mulți ar fi gata să spun, frate Bălănoiu, înainte de 1990, dumneavoastră n-ai fost la pocăință. Era probleme cu curățit. Nu găseai o mână de detergent, un săpun mai bun, tot cu cheia, cu salcâm de spălat. Dar acum, slavă Domnului, detergent de toate felurile, săpunuri lichide, solite, șampoane, creme, rujuri, farduri, tot felul de lucruri dintre astea, parfumuri, să te tot curățești, frate. Dragii mei, dacă ne vom curăți cu acestea, nu o să fim curați niciodată. Au și ele importanța lor. Este vorba aici despre o altă curățire. Dumnezeu să ne ajute. Și Dumnezeu știind acest lucru, prin prorocul Ezechiel, în cartea sa, în capitolul 36, versetul 25, zice în felul următor. Le voi da, Ezechiel, o apă de curățire. Îi voi stropi cu ea. De ce? Ca să-i curățesc de toate înțelăciunile, de toate spurcăciunile și de toți idolilor, adică de toți dumnezeilor străini. Dumnezeu să ne dea și nouă. Îmi place să cred în această zi că apa aceasta de curățire, promisă prin prorocul Ezechiel, este apa care acum s-a amestecată cu sânge din coasta Mântuitorului nostru. Când a fost răpusă de sulința soldatului roman, să o mai lase Domnul să mai curgă peste adunare, să ne curățească El și să ne facem vrednici. Noi ne tot curățim cu lucruri dintre astea care n-au nicio valoare. S-a dus un proroc al Domnului Isaia în templu, la biserică. Și când a intrat acolo și a văzut măreția lui Dumnezeu și și-a zis, vai de mine, dar de ce e vai de tine? Pentru că sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. N-a zis Domnul, bă, dati cu rușbac sfatul, nu? A pus îngerul să-l curățească cu cărbunele aprins de pe altar. Dacă toată ziua bârfim, dacă toată ziua judecăm, ba pe unul, ba pe altul, dacă toată ziua vorbim ce nu trebuie, să-L rugăm pe Domnul să curățească și buzele noastre. Amin. Amin. Uitați, spune Scriptura, schimbați-vă hainele. Și ce am înțeles de aici? Că la casa lui Dumnezeu, când ai luat hotărârea să mergi, trebuie să simți ținuta. Trebuie să simți casa de modă. Adică nu te mai îmbraci la casa de modă la care te-ai îmbrăcat odată. Te îmbraci la casa de modă a lui Dumnezeu. Amin. Păi noi vrem să venim la biserică, vrem să fim în prezența lui Dumnezeu, dar să ne îmbrăcăm la casa de modă a lumii. Aceasta ceva nu se poate. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem acest lucru. La casa lui Dumnezeu când vii, trebuie să schimbi hainele. Spune Scriptura, nu spun eu. Vedeați și dumneavoastră omului Dumnezeu Elisei, după ce a fost gemat în lucrare de prorocul Ilie, a înțeles acest lucru. Și în 2 Împărați, în capitolul 2, după ce Ilie l-a pus la probă să rămână la Gilgal, că Dumnezeu îl trimite la Betel, ăsta s-a ținut cai de el, când a ajuns la Betel, a zis, bă, rămâi tu la Betel dacă îți place la adunare, dacă îți place la casa lui Dumnezeu, că Domnul mă trimite pe mine la Erion, ăsta nu, și nu s-o după el. Când au trecut Iordanul, Ilie l-a întrebat, spune-mi ce vrei să fac când voi fi răpit de la tine. Știu ceva, că trebuie să schimb hainele, să renunț la hainele mele. Așa mi-a spus mie Dumnezeu. Și ce ai vrea? Aș vrea o îndoită măsură din Duhul tău. Aș vrea haina ta, dar nu așa cum ai purtat-o tu, cu o putere dublă. Ilie a zis, uite, greu lucru îmi cer, dar dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine, așa se va întâmpla, dacă nu, nu. Și în versetul 12, din 2 Împărați, capitolul 2, spune Sfânta Scriptură că atunci când a avut loc răpirea, Elisei striga cât îl simeau puterile, părinte, părinte, carul lui Israel și călărimea lui. Dar mi-a făcut ceva. Ce și-a făcut? Și-a spus și-a hainele după el. A înțeles că trebuie să renunțe la hainele vechi ca să-i dea Dumnezeu o haină nouă. I-a dat? Amin. I-a dat mantaua lui Ilie conduită măsură din Duhul său. Binecuvântat să fie numele Domnului. Dar ne surprinde prorocul Ioel, care în cartea sa, în capitolul 2, cu versetul 13, spune, sfâșiați-vă inimile, nu hainele, pentru a vă întâlni cu Dumnezeu. Și se uită o contradicție. Elisei și-a sfâșiat hainele, Ioel le spune să ne sfâșiem inimile, noi ce să facem? Dragii mei, în primul rând să facem ce a spus Ioel. Să ne sfâșiem inimile, ca să ne învețe Dumnezeu cum să ne sfârșim ainele. Că așa sfârșe unei ainele, se apucă disperarea. Îi vezi cu blugii tăiați, franjurați, zici că au tras finele ei. Dintr-o fuză sănătoasă au făcut una de-o palmă. Dintr-un bartic, o cordeluță, un fir de hasă. Și de ce? Pentru că nu ne-a sfârșit inimile înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne taie inima împrejurirea. Amin? Eu acum îmi pun întrebarea. Nu ești apocăiți, îmbrăcați așa, măi, smerit. Oare trebuie să ne schimbăm și noi hainele?
Amin.
Să renunțăm la hainele rele ca să ne îmbrace Dumnezeu în haine bune. Să renunțăm la haina judecății, la haina clevetirii, la haina mândriei, la haina răutății și să ne îmbrace Domnul în haina smereniei, în haina bunătății și în haina milei. Amin. Spune acolo că cei din casa lui Iacob, pe lângă faptul că au făcut aceste lucruri, că le-au dat Dumnezeii străini lui Iacob, au mai făcut ceva. Au ajuns la concluzia că trebuie să renunțe și la bijuterii. I-a dat cercei, eu cred că și brățări, și inele, a zis, ia-le și peste. Dar de ce să le iau? Păi uite, noi am ajuns la concluzia că au urmit cu vine lui împăratului, lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să înțelegem și noi. Le-a luat pe toate, spune Scriptura, au bijuteriile Dumnezei străini și spune cuvântul citit că le-a îngropat pe toate sub stejarul de la Sir. Eu vreau să vă întreb, a făcut bine părintele Iacob sau nu?
Amin.
A zis, amin, de-o vă spun că n-a făcut. Tot așa am făcut și noi. Am dat jos bijuteriile și le-am pus în caseta cu bijuterii. Sau le-am pus la bancă. Am luat televizorul, nu mă uit la televizor, îl pun în pod. Sau mai știu unde l-am pus. Și va veni o vreme când copiii noștri le vor scoate din nou la suprafață și le vor purta ei. Păi dacă Dumnezeu a spus că aur să-i dăm lui, să-i dăm lui. Și dacă a spus ca Dumnezeu străin să-i scoatem, păi să-i scoate. Dumnezeu să ne ajute, amin. La un moment dat a spus lui Samuel, fă ce vrei, păi, dă-le foc. Nu ne mai interesează așa ceva. Oamenii aceștia au ascultat de Dumnezeu, s-au dus la Betel și au făcut ceea ce Dumnezeu a spus să facă la Betel. Dar pe mine m-a surprins cuvântul lui Dumnezeu în cartea prorocului Amos, în capitolul 5 cu versetul 5, din prorocul lui Dumnezeu spune în felul următor. Nu mai căutați Betel. Nu mai mergeți la Gilgal, frate Amos. Asta e prorocie de la Dumnezeu. Păi cum să nu mai căutăm Betelul? Că acolo a fost Ilie, acolo a fost Iacov, acolo a fost Elisei, a fost casa lui Dumnezeu. Cum să nu mai căutăm Betelul? Cum să nu mai mergem la Gilgal? Că la Gilgal era o școală de proroci. De ce? Și Dumnezeu răspunde, pentru că Gilgalul va fi dus în robie și Betelul va fi dat nimicirii. Datorită păcatului, datorită fără de legi, datorită Dumnezeilor străini care au pus stăpânire pe voi. Auziți? Să fii casa lui Dumnezeu. Eu mă refer așa și din punct de vedere individual, că Dumnezeu a spus că fiecare dintre noi este rânduit să fie templul Duhului Sfânt. Și să fii dat nimicirii, datorită păcatului, datorită faptului că a pus Dumnezeii străini stăpânire pe tine. Haideți să luăm o tărâna să trăim în sfințenie. Amin. Și să rămânem pe felul lui Dumnezeu. Templul lui Dumnezeu, până când Dumnezeu ne va lua acasă. Amin. Amin. În cartea lui Amos, în capitolul 7 cu versetul 12, îi se spune că preotul Betelului Amasia s-a dus la Amos și a spus, pleacă de aici, prorocule, pleacă de aici, văzătorule, că Dumnezeu la Betel nu mai vorbește. La Betel nu se mai prorocește. Pleacă de aici, du-te la altă parte, du-te la ortodoxi, la catolici, dar nu la noi. Vreau să vă spun ceva. Sunt biserici pe căror firmă scrie afară Betel și sunt oameni care se consideră preoți ai Betelului și spun că Dumnezeul nostru nu mai vorbește la Betel. În această zi vreau să vă spun că Dumnezeul nostru vorbește la Betel, că la Betel există proroci, că noi avem un Dumnezeu care este viu. Slăvit să fie numele Lui! Noi am venit la Betel, dar spune Sfânta Scriptură că atunci când s-a dus Iacob la Betel, Dumnezeu i-a mai spus ceva. A zis, eu m-am întâlnit odată cu tine. Odată m-am întâlnit cu tine în locul acesta, în cartea Genezii, capitolul 28, începând cu versetul 10. Dormeai atunci, că de foarte multe ori și pe noi ne prinde somnul la Betel, la biserică. Azi, dormeai atunci, dar te-am trezit eu când am deschis cerul pentru tine și a coborât scara din cer. Te-am făcut făgăduințe pe care eu, Dumnezeu, le-am împlinit. Dar tu nu te-ai împlinit făgăduințele pe care le-ai făcut. Mai mult decât atât, când te întorceai de la Laban după 20 de ani, fără să mergi la biserică, fără să mergi la casa lui Dumnezeu, eu te-am așteptat la Peniel. Și ți-am dat o binecuvântare deosebită, te-am binecuvântat într-un mod deosebit. Și iar ai stat cu spatele la mine, că te-ai dus la Siem, care tărmășit înseamnă spate. Și ai luat Dumnezeii Siemului și ai băgat Siemul în casa ta. De aceea ți-am spus să te sui la Betel, că eu n-am stabilit pentru tine Siemul, eu am stabilit pentru tine Betel. Amin?
Amin.
Amin. Uitați-vă și dumneavoastră, Domnul îi spune ceva lui Iacov. Și a spus, uite, eu ți-am schimbat ție numele. Când vii la casa lui Dumnezeu, când vii la Betel, Dumnezeu îți schimbă numele.
Amin.
Nu te mai numești cum te-ai numit. De multe ori am avut un nume în funcție de comportamentul nostru. Și spuneau, ăla e besivul, mă. E drogat, e curvar, e hoțul. Nu te vei mai chema Iacov, înșelătorul, mincinosul, pocăitul de 2 bani. Ai zis una și ai făcut alta. Eu vreau să schimb numele și îți voi da un nume nou, Israel. Prințului Dumnezeu, cel ce luptă cu lumea și cu Dumnezeu și este biruitor. Suntem aici pentru că cineva ne-a chemat să ne schimbe numele, să ne dea un nume bun, numele de copil al lui Dumnezeu, numele de prinț al cerului. Și avem nevoie de un nume bun ca Dumnezeu să ne strige pe nume. Cum l-a strigat pe Avram, pe Samuel, pe Ieremia. Avem nevoie de un nume bun ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Așa cum l-a binecuvântat pe Avram, pe Isaac, pe Israel, pe Efraim sau pe Manas. Avem nevoie de un nume bun ca Dumnezeu să ne scrie sus în ceruri. Aleluia! Știți cum a spus Domnul ucenicilor când s-au întors de lucrare? Când se lăudau cu lucrările pe care le-au făcut. A zis, nu de asta să vă bucurați. Dar de ce să ne bucurăm, Doamne? Voi bucurați-vă că numele vostru este scris sus în cer. Îmi place să cred că la această zi, Dumnezeu a coborât scara cerului în adunare. Și îmi place să cred că îngerii Domnului sunt prezenți în adunare. Cu călimara la brâu, cu registrul în mână. Știți de ce? Să scrie numele noastre în cartea vieții. Dumnezeu să le scrie. Amin. Dragii mei, vreau să vă spun ceva. La Betel Dumnezeu binecuvintează. La Betel este prezent împăratul, este prezent regele, slăvit să fie numele lui. La Betel Dumnezeu a pus o poartă, cea mai deosebită poartă. Și Iacov a realizat acest lucru. Și în cartea Genezii, capitolul 28, cu versetul 17, a spus, cu adevărat, aici este poarta cerurilor. Aici este poarta cerurilor. Aici este Dumnezeu cel viu. Aici este Dumnezeu Betelului. Vreau să ne ridicăm în picioare, să facem o rugăciune înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne țină cu mâna lui puternică la Betel, să ne ajute Dumnezeu să renunțăm la tot ce este rău în viața noastră, să scoatem afară Dumnezeii străini care au pus stăpânire pe noi, pe fiecare dintre noi, să scoatem pentru totdeauna din viața noastră, să ne schimbăm ainele, să ne curățim inimile, să fim cu inima curată, că numai așa îl vom vedea pe Dumnezeu. Amin!